Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή 6 με 7. Κάποια θέματα έχουν κλείσει, κάποια άλλα πάνε να ανοίξουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε κοντά σας ακόμα για άλλη μια φορά. Ξεκινάω εγώ την εκπομπή σήμερα, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή είχα ένα θέμα υγείας και επομίστηκε στην πλάτη του όλη την εκπομπή ο Δημήτρης, ο συνάδελφος. Να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο έκλεισε για αυτή τη φορά. Οι αρχαιρεσίες του συνδικάτου ολοκληρώθηκαν. Πιστεύω ότι έχει δοθεί απάντηση από κάποιους που περιμένανε άλλα αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς για αυτούς, εν πάση περιπτώσει, ψήφισε στον κλάδο γύρω στα 1.100 και άτομα, συνάδελφοι εργαζόμενοι στο κλάδο του φαρμάκου. Το συνδικάτο πιστεύω ότι βγήκε κερδισμένο από αυτές τις εκλογές, εάν λάβουμε και υπόψη μας τις συγκυρίες και όλα αυτά που γίνονται παράλληλα, ας πούμε. Με όλο αυτό το φόβο που υπάρχει και την τρομοκρατία, ένας κόσμος ψήφισε στο συνδικάτο, εμπιστεύτηκε το συνδικάτο. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδους απήχηση. Αυτό το πράγμα είναι στο χέρι μας να το κάνουμε και λίγο πιο δυνατό τον επόμενο καιρό, γιατί επί της ουσίας τώρα αρχίζει η μάχη, μάλλον τώρα αρχίζει μια μεγάλη μάχη, γιατί είναι να έρθουν να βάλουν τώρα το ασφαλιστικό στο τραπέζι και να το ψηφίσουν. Το νέο ασφαλιστικό, έτσι, τον αντιασφαλιστικό νόμο, και προετοιμαζόμαστε εμείς τώρα με 48 ώρια απεργία. Έχουμε πάρει απόφαση να δούμε πότε θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση, να δώσουμε ηχηρή απάντηση. Τώρα, Δημήτρη, θες να πεις και εσύ δύο κουβέντες.
Κοίταξε, τόση ώρα δεν έχεις πει ότι είμαι και εγώ εδώ πέρα.
Όχι, μα είπα θα ξεκινήσω εγώ, επειδή ο Δημήτρης την προηγούμενη φορά την επομίστηκε. Άρα για να λέω θα ξεκινήσω εγώ, προφανώς κάποιος θα συνεχίσει.
Λοιπόν, καταρχάς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε αυτή την εβδομάδα μαζί μας. Ήταν μία ψιλοαρρώστια εκεί, δεν μπόρεσε να σε κάμψει. Ήταν πολύ πρόσκαιρη. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φίλους που μας ακούν και όσους αυτή τη στιγμή προσπάθησαν να μπουν μέσα από το link του Πάμε Web Radio. Κάποια τεχνικά προβλήματα δεν επιτρέπουν η εκπομπή να ακούγεται ζωντανή, παρότι η εκπομπή γίνεται σε κανονικό χρόνο. Δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε και την κάνουμε. Απλά θα την ακούσετε κάπως σαν κονσέρβα λίγο πιο μετά. Ισχύει ότι υπήρχε αυτό το διάστημα, αυτές τις 15 μέρες, η μεγάλη μάχη των αρχαιρεσιών. Και νομίζω μόνο θετικά συμπεράσματα, Παντελή, μπορούμε να βγάλουμε από όλη αυτή τη διαδικασία.
Φυσικά.
Και μόνο το γεγονός ότι ήταν μια ευκαιρία να ανοιχτούμε μαζικά σε μια σειρά από χώρους, και αν το θέλεις να εκμεταλλευτούμε και το γεγονός ότι στο συνδικάτο υπήρχαν εκλογές, κάτι που μας έδινε τη δυνατότητα να μπούμε στους χώρους, να μιλήσουμε με εργαζόμενους, να κάνουμε πιο έντονη την παρουσία του συνδικάτου, να ανοίξουμε ζητήματα τα οποία ήταν πολύ πέρα από αυτό που λέμε τις αρχαιρεσίες αυτές καθιευτές, όπως είπες, για αυτά που έχουμε να βρούμε μπροστά μας. Νομίζω ότι μόνο θετικά συμπεράσματα μπορούμε να έχουμε. Και εκεί που πήγαμε καλά και εκεί που δεν πήγαμε τόσο καλά.
Εντάξει, ναι, κοίταξε, όλο αυτό πάει και πακέτο, Δημήτρη, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μαζί με το κλίμα αυτό της απογοήτευσης που καλλιεργείται, και εν μέρη είναι και δικαιολογημένο, γιατί ο κόσμος ψάχνει άμεσα λύσεις και δεν μπορεί να τις βρει, και φυσικό και επόμενο είναι ότι δεν μπορεί να τις βρει, έτσι. Όλο αυτό πάει πακέτο, δηλαδή δεν μπορείς να το αποκόψεις, ας πούμε, από την πραγματικότητα. Δηλαδή, το προβληματισμό κάποιων συναδέλφων ότι και τι γίνεται, ας πούμε, που υπάρχει το συνδικάτο, ξέρεις, βάζουν τέτοιους προβληματισμούς. Εντάξει, ακόμα δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν. Εντάξει, αργότερα ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά το συνδικάτο ασφαλώς και υπάρχει χώρος για να εκτελεί τη δράση του μέσα στους χώρους δουλειάς, για να μαζεύει όσο το δυνατόν περισσότερους και να συσπηρώνει περισσότερους συναδέλφους, γιατί όπως είπαμε έρχονται αγώνες οι οποίοι θα γίνουν και πρέπει να βρουν τον κόσμο σου καλύτερα προετοιμασμένα.
Άρα νομίζω, Παντελή, επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι, πώς να το πούμε, παρόσα μάλλον μας κατηγορούν ότι είμαστε, ξέρω εγώ, πετάμε στα σύννεφα, άλλοι ότι είμαστε πάρα πολύ ρομαντικοί, άλλοι ότι είμαστε πάρα πολύ ουτοπική και δεν συμμαζεύεται. Εμείς από την άλλη έχουμε να απαντήσουμε ότι είμαστε πάρα πολύ πραγματιστές και πάρα πολύ ρεαλιστές. Και τα πράγματα τα προσπαθούμε να τα βλέπουμε στην κανονική τους διάσταση και στον χρόνο στον οποίο λαμβάνουν μέρος. Θέλουμε να πούμε λοιπόν με αυτό το πράγμα ότι η μάχη που δόθηκε για τις αρχιερεσίες ήταν μια πετυχημένη μάχη. Χαιρετίζουμε τους πάνω από 1.100 συναδέλφους οι οποίοι πήραν μέρος στις αρχιερεσίες. Παρόλη αυτή την προσπάθεια της αποδόμησης της συνδικαλιστικής δράσης, παρόλη την προσπάθεια απαξίωσης του συνδικάτου, παρόλη την προσπάθεια τρομοκράτησης εργαζομένων στο να μην πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές του συνδικάτου, παρότι η κάλπη είχε έρθει στο χώρο δουλειάς. Δεν θέλουμε τώρα να μπούμε στη διαδικασία, να πούμε σε ποιους χώρους μπράβο, έγινε τι κτλ. Και στην τελική ανάλυση δεν έχει τόσο σημασία.
Δεν λες και κάτι καινούριο, αυτό γινόταν και τον προηγούμενο καιρό.
Νομίζω πως ναι. Όμως η πρώτη μάχη που ήταν να βγει το συνδικάτο μαζικό, το συνδικάτο να βγει ενωμένο, το συνδικάτο να μην καταγράψει απώλειες σε μια περίοδο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σωματείο το οποίο να μην έχει καταγράψει απώλειες, είτε για πολύ πρακτικούς λόγους. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι όπως όλους χώρους η κρίση τους έχει πλήξει, έτσι και στο φάρμακο. Έχουμε μία σειρά από χώρους που έχουν γίνει απολύσεις, έχουμε μία σειρά από χώρους που έχουν γίνει και οθελείς αποχωρήσεις, έχουμε μία σειρά από χώρους οι οποίοι έχουν κλείσει. Το γεγονός ότι σε αυτές τις συνθήκες καταφέρνεις και συγκρατήσεις δυνάμεις σου, και το συγκρατείς το λέμε με την κυριολεξία του όρου.
Μα έτσι είναι, με την
κατάσταση. Γιατί έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι μόνο θετικό. Η προσπάθεια που γίνεται από αύριο κιόλας, γιατί βλέπουμε ότι τα ζητήματα ανοίγονται μπροστά μας και δεν ξέρω αν και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα δηλαδή έχουμε να απαντήσουμε σε αυτά, όπως είναι το φορολογικό, όπως είναι το ασφαλιστικό, γιατί αυτά κουβεντιάζουμε τώρα.
Ήδη υπάρχει συλλαλητήριο για την Τρίτη.
Ακριβώς.
Απόγευμα, έτσι, για όλα αυτά τα ζητήματα και προετοιμασία για τις 48 ώρες.
Δηλαδή, το γεγονός λοιπόν ότι το συνδικάτο κατάφερε μέσα σε αυτές τις τόσο αντίξωες συνθήκες να βγει συγκροτημένο, να διατηρήσει τις δυνάμεις του και να διατηρήσει τον κόσμο που έχει.
Ακούετε.
Είναι ζώρικο αυτό που βγαίνουμε εμείς και λέμε στον κόσμο. Δεν του λέμε έλα ψήφισε, ας πούμε, και σου λύθηκαν ξαφνικά τα προβλήματα. Σου λέμε έλα ψήφισε, έστω καν αυτό, δηλαδή δώσε τη στήριξή σου. Γιατί εδώ είμαστε εδώ για να οργανώσουμε την αυριανή μας αντεπίθεση.
Και να διεξάγεις και την ταξική πάλι.
Ακριβώς. Οπότε να μην το υποτιμάμε. Νομίζω είναι, Παντελή, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αυτό που κρατάμε για αυτό που θα βρούμε μπροστά μας αύριο μεθαύριο και νομίζω αυτό αξίζει να κουβεντιάσουμε αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έχεις επιλέξει εσύ.
See what might have been, what I've been.
Αφού ακούσαμε το τραγούδι, που να πούμε ότι σήμερα οι επιλογές είναι αποκλειστικά του συναδέλφου του Παντελή του Μιλικάρη, ο οποίος είναι λίγο πιο hard rockers, πιο heavy metal κτλ. Αν και το τραγούδι που επέλεξε ήταν λίγο πιο γλυκανάλα, το λέω.
Εντάξει, ξεκινάμε ομαλά, ναι, για να καταλήξουμε κάπου.
Δεν κάνουμε έτσι δουλειά, ρε φίλε. Εδώ ετοιμάζουν φορολογικό, εδώ ετοιμάζουν ασφαλιστικό. Μέχρι θα βιαστούμε αγκαλίτσα να χορεύουμε.
Ναι, εντάξει.
Αν πεις, ας πούμε, ότι το αξέχαστο, ας πούμε, που λέει και το τραγούδι είναι για τη σύνταξη που χάσαμε και δεν θα πάρουμε ποτέ.
Πρέπει να βγάλουμε και τραγούδια για αυτά τα θέματα, ρε Δημήτρη. Για τις σύγχρονες δυσκολίες, ας πούμε, ναι, του κόσμου. Για φορολογικό, πρέπει να σιγά-σιγά να οργανωθούμε. Για να έχουμε κάτι να αφήσουμε και στα παιδιά μας. Εμείς ακούγαμε πιο παλιά, ξέρεις ρε παιδί μου, η φάμπρικα δεν σταματά, ναι, δουλεύει νύχτα μέρα. Ναι. Τώρα πρέπει κάτι να βγάλουμε κάτι άλλο, ας πούμε.
Εδώ είναι ρε παιδί μου, εντάξει, να βγει και κανένα τραγούδι. Και εκεί έκαναν το θέλεις, ας πούμε, και η δεκαετία του 80, η δεκαετία του 90 και δεν συμμαζεύεται. Έφερε ρε παιδάκι μου ακόμα και στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή, άμα το δεις. Ακόμα και στη σχέση ενός άντρα με μιας γυναίκας. Έφερε, πώς να το πούμε, έφερε την καψούρικη προσέγγιση στον πολιτισμό. Που άλλος, ας πούμε, είναι συνέχεια στο παρακαλετό, κλαίει, ξέρω εγώ, μ' άφησες και κόβω φλέβες και πίνω, ξέρω εγώ, κάθε βράδυ. Η άλλη, να πούμε, η τρελή που τραγουδάει τραγουδιέρα, ας πούμε, λέει στον τύπο που την παράτησε, ότι ξέρω εγώ, τρέχω και οδηγώ και φοράω νυχτικό στην εθνική οδό, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, κάτσε, ρε.
Κοιτάξτε, να δεις.
Ενώ εμείς έχουμε μεγαλώσει σαν ταξικό συνδικάτο, ας πούμε, δηλαδή με Βασίλη Τσιτσάνη. Θα κάνω ντουρε πονηρή στα στέκια που αράζει. Καθάρισε τη θέση σου. Αυτή την κατάσταση θα κάνω επανάσταση.
Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικές εποχές.
Δεν πρέπει να το δεις λίγο πιο τσαμπουκαλεμένα, κατά αντιστοιχεία. Πρέπει, ας πούμε, και η τέχνη που θα εκφράζει, ας πούμε, τα αυριανά μελούμενα και τα αυριανά πεπραγμένα, να είναι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ή φιλαράκι, θες να κάτσεις λοιπόν μπράβο και να τρως φαπές, και να καθόμαστε λοιπόν, ας πούμε, σε ένα τραπέζι και να κλαίμε
όλη
το σπάρκο μας που έχει κοκκινήσει από την πολύ σφαλιάρα, ή ξέρω εγώ να τη δούμε λίγο αλλιώς τη φάση.
Κοίταξε, ο σβέρκος καλός είναι, αλλά δεν είναι το μόνο σκύψιμο, αυτό είναι το κακό. Κάτω από το σβέρκο έχει και άλλα μέλη στο σώμα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι πως χρειάζεται, είναι ανάγκη να τα δούμε λίγο πιο δυναμικά τα πράγματα, γιατί ακριβώς δεν έχουμε να χάσουμε και πολλά. Συζήταγα με έναν συνάδελφο, ο οποίος μου είπε ότι προσπαθούσα να πιάσω το κλίμα του, ρε παιδί μου, την οτροπία του. Μου είπε ότι, να σου πω κάτι. Εγώ έμεινα, λέει, 2 χρόνια άνεργος. Μόνο και μόνο που δουλεύω, είμαι καλά. Του λέω, αυτή είναι η διαφορά μας, συνάδελφο, ότι δεν έχουμε κάποια διαφωνία επί τους ουσίας. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε καλά σε ένα όμορφο κυρηνικό κόσμο κτλ. Να έχουμε δουλειές, να έχουμε ψωμί. Η διαφορά μας είναι ότι εσύ θες απλώς δουλειά. Εγώ λέω, θέλω δουλειά για όλους και δουλειά με δικαιώματα. Γιατί
και
δηλαδή
και δουλειά, ρε παιδάκι μου, να έχει και ένα. Πώς να το πούμε, να έχει και ένα αντάλλαγμα.
Να έχει και ένα αντάλλαγμα. Δηλαδή να δουλεύω επειδή για να μην, απλώς να μην είμαι στο σπίτι.
Δηλαδή για να μην κοροϊδευόμαστε, ας πούμε. Αν εξαιρέσουμε ίσως κάποια επαγγέλματα τα οποία. Πώς να το πω τώρα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλος, ας πούμε, είναι πιλότος. Τι ήθελα από παιδάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να οδηγεί ένα αεροπλάνο, λέμε τώρα. Που και στους πιλότους δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Όσοι δηλαδή, το έχουν κάνει πραγματικότητα.
3,60 παίρνουν δηλαδή. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πιλότος παίρνει και κουπόνια σύντησης, ας πούμε, για να συμπληρώσει και να τσοντάρει το εισόδημά του.
Και άμα έχει και συμφέρον η ασφαλιστική, ρίχνει και το αεροπλάνο, yeah, και τελείωσε και ο πιλότος.
Είχε γράψει κάποτε ο Μάικλ Μουρ ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ας πούμε, το Ηλίθι και Λευκέ, που είχε αφιερώσει, νομίζω, ένα κεφάλαιο αποκλειστικά στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιέγραφε πάρα πολύ γλαφυρά την τραγική οικονομική κατάσταση των πιλότων, που κάποτε ήταν ένα επάγγελμα με γκλάμουρ, με κύρος, με λεφτά κτλ. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, αφού κάνεις μια δουλειά, που, να το πούμε τώρα, η δουλειά είναι δουλειά. Τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιστημονικά επιτεύγματα, θα λειτουργήσει αυτή η φοβερή έκρηξη στην παραγωγικότητα της εργασίας. Καταγράφουμε όλα αυτά τα χρόνια τρομακτική άνοδο στην παραγωγικότητα της εργασίας, λοιπόν, να προφεληθούμε κι εμείς. Πώς μπορούμε λοιπόν, ας πούμε, δουλεύοντας λιγότερα χρόνια, να απολαμβάνουμε τα αγαθά αυτά που εμείς παράγουμε. Και τελικά βλέπεις λοιπόν ότι όταν ακούς κάτι τέτοιους τύπους που σου λένε, εντάξει, δουλειά να έχω, αφενός τον καταλαβαίνεις. Και αφετέρου κι εμείς λοιπόν δεν ζούμε σε κάποιο άλλο κόσμο, δεν ζούμε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Προκειμένου λοιπόν, ας πούμε, να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας, να μπορέσουμε να θρέψουμε την οικογένειά μας, το παιδί μας να μην πεινάσει, θα κάνουμε την οποιαδήποτε δουλειά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συμβιβαζόμαστε με αυτό, δεν σημαίνει ότι μας αρέσει. Και σίγουρα δεν λέμε και δόξα τω Θεώ που λέμε. Να κάνουμε και το σταυρό μας λοιπόν, που θα δουλεύουμε 10 ώρες την ημέρα, ας πούμε, για 4,5 εκατοστάρικα. Τα οποία αντικειμενικά δεν σου φτάνουν ούτε για ζήτο. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Πόσο άλλος, ας πούμε, για παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι. Πώς θα το πω. Δεν είναι μια περιγραφή τρελή, είναι η πραγματικότητα. Ο άλλος λοιπόν, ας πούμε, που παίρνει 5 εκατοστάρικα, που παίρνει 5,5 εκατοστάρικα, θες να σου πω να παίρνει 6 εκατοστάρικα. Γιατί για να το βάλουμε και στο κομμάτι του φαρμάκου, που υποτίθεται υπήρχαν τα πάρα πολύ καλά αφεντικά, τα οποία δεν κάνανε μειώσεις μισθών κτλ. Ωραία, ας δούμε λοιπόν αυτά τα πάρα πολύ καλά αφεντικά. Όταν έρχεται ο πιτσιρικάς για να πιάσει δουλειά, τι του δίνουνε? 4,5 κατοστάρικα του δίνουνε, 5 κατοστάρικα του δίνουνε. Λοιπόν, τι ζωή μπορεί να έχει αυτός?
Τα πράγματα ξέρεις πότε άρχισαν τελικά να μην πηγαίνουν.
Ο απολυμμένος, για να σου πω και το άλλο Παντελή. Γιατί όλοι είμαστε ιωνία απολυμμένοι. Πώς να το πω, εν δυνάμει απολυμμένοι. Είναι μια πραγματικότητα.
Όλοι δεν το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Μπράβο.
Λοιπόν, όταν λοιπόν θα φύγεις από εκεί που είσαι, που έχεις κατοχυρώσει κάποια δικαιώματα και στο βαθμό που μπορούσε και αυτή η ρημάδα, η σύμβαση του 2009 της Ομοσπονδίας του Φαρμάκου και σου κατοχύρωνε κάποια δικαιώματα. Εκεί λοιπόν θα πάει να υπογράψει καινούργια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας εργοδότης ο οποίος θα αναγνωρίσει τα 20 χρόνια που έχει στο χώρο, ή τα 15, ή τα 10, ή τα 25? Όχι, θα σου πει, έλα λεβέντη μου εδώ.
Ίσα ίσα που λένε εργοδότης.
Αυτό, ναι, πρέπει... εγώ τι μπορώ να δώσω, ας πούμε, ναι, είσαι έμπειρος, ξέρεις και το αντικείμενο κτλ. Πάρε 8 κατοστάρικα, πάρε 7 κατοστάρικα και σκάσε. Μα προ... έχω 25 χρόνια στην πλάτη, ναι, εντάξει, πάρε αυτά και καλά είναι.
Ναι, για να προσαρμοστούμε όλοι στα νέα δεδομένα, λένε και εκείνοι, αυτή τη θέση έχουν, τη θέση, κυβερνητική θέση έχουν επί της ουσίας, έτσι. Κρατική, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ αναλογεί ότι επειδή μιλήσαμε για δουλειά και τα λοιπά, κάτι μου ήρθε στο μυαλό. Εμένα παλιότερα η δουλειά μου ήταν στην οικοδομή, έβαζα σανσέρ. Να φανταστείς ότι οι παλιοί ασανσερτζίδες πριν από μένα, για να κάνουν, ας πούμε, να βάλουν οδηγούς, είναι ένα κομμάτι στο ασανσέρ, κάνανε ένα μήνα. Έπρεπε να σκάψουν πρώτα, να το γεμίσουν με μπετό μετά, να βάλουν. Λοιπόν, πρόκειται να δεις, εγώ τις έβαζα μέσα σε μία μέρα. Πρόκειται να δεις τώρα. Γιατί είχα ένα μηχάνημα και έκανα δύο τρύπες και το βίδωνα. Και λέω τώρα εγώ, πώς γίνεται, γιατί συζητάγαμε τότε, θυμάμαι χαρακτηριστικά με έναν συνάδελφο, με όλους συνάδελφους εκεί πέρα, μιλάμε τώρα πριν 10 χρόνια, που λέγαν όλοι ότι τι ωραίες εποχές ζούμε και τι καλά που είναι και πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να φτιάξουμε το μέλλον μας. Και λέω, ρε παιδιά, πώς πάνε καλά τα πράγματα όταν εμένα έχει βγει ένα εργαλείο για να μου κάνει πιο ξεκούραστη τη ζωή μου, για να δουλεύω λιγότερο και να βγάζω περισσότερη παραγωγή. Πώς γίνεται εγώ να δουλεύω περισσότερο και να κουράζομαι περισσότερο από ότι δουλεύανε και κουραζόντουσαν οι προηγούμενοι πριν από μένα? Δηλαδή, από απλά πραγματάκια μέσα στη ζωή μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα αν πάνε καλά ή δεν πάνε. Εμένα βγήκε ένα εργαλείο για να το βάζω αυτό πιο γρήγορα από το μήνα και το βάζα σε μία μέρα και εγώ δούλευα, με αναγκάζανε να δουλεύω μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ, ας πούμε, και 10, για να βγάλω περισσότερο.
Παντελή, είναι πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση. Αυτή βέβαια μπορεί να απαντηθεί μόνο με όρους που λέμε πολιτικής οικονομίας. Αυτή...
Για ποιον δούλευα τελικά
αυτή, εγώ, μπορεί, αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί μόνο εάν σκύψουμε στο πώς δομείται αυτό το σύστημα, στο πώς παράγεται ο πλούτος, το πώς παράγεται η κερδοφορία και το κυριότερο πώς διευρύνεται αυτή η κερδοφορία ή το αρχικά επενδυμένο κεφάλαιο, και θα δούμε ότι η αύξηση αυτό που λέμε της παραγωγικότητας της εργασίας, η είσοδος των νέων τεχνολογιών που κάνουν, αν το θέλεις ας πούμε, δίνουν περισσότερες μονάδες προϊόντων σε πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι απαιτούνταν στο παρελθόν. Αυτό δεν έχει οδηγήσει στη βελτίωση της κατάστασης του εργαζόμενου, της εργατικής τάξης εν γέννη. Αυτό έχει οδηγήσει όμως στο να μπορούν λοιπόν οι εργοδότες να εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο. Πρόσεχε να δεις, δηλαδή το κομμάτι αυτό που λέγαμε, της απλήρωτης εργασίας, το κομμάτι αυτό λοιπόν μέσα από το οποίο εκμεταλλευόταν ο εργοδότης τη δουλειά, ξέρω εγώ, του Παντελή, του Δημήτρη κτλ. Εξαιτίας λοιπόν, λόγω της τεχνολογικής προόδου κτλ., έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει. Εκεί λοιπόν που στην 8ωρο που δούλευε ο Παντελής με βάση την τεχνολογική εξέλιξη εποχής του, είχε 3 ώρες ας πούμε, ξέρω εγώ, για να αποσβέσει το μεροκάματό του και οι υπόλοιπες 5 ώρες πηγαίνανε υπερπίστεως ας πούμε του εργοδότη. Τώρα με την τεχνολογική έκρηξη κτλ. Σε μια ώρα έχει κάνει την απόσβαση του μεροκάματό του Παντελής.
Είναι...
Και οι υπόλοιπες 7 λοιπόν ας πούμε είναι το καθαρό κέρδος. Γι' αυτό βλέπουμε αυτό το, αν το θέλεις, αυτό το αντιφατικό, αυτό το ξύμορο σήμερα. Ενώ λοιπόν μπορεί ο κόσμος να δουλεύει λιγότερο, γιατί πραγματικά μπορεί σε πολύ λιγότερο χρόνο να παράγει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, αγαθών κτλ. Από ό,τι μπορούσε στο παρελθόν. Εν τούτης βλέπουμε ότι η εργασία όχι απλά δεν μειώνεται, εντατικοποιείται περαιτέρω. Και αν το βάλεις αυτό και με τη μείωση των μισθών, εκεί αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το πώς έχει ξεφύγει πλέον η εκμετάλλευση.
Απλώς για μας είναι προϊόντα αυτά που της παραγωγής, ας πούμε. Τα λέμε, είπες μια ωραία λέξη, μια σοφή λέξη. Για τους άλλους, ξέρεις, είναι εμπόρευμα. Να. Και όταν εμπόρευμα είναι ας πούμε τα υλικά αγαθά που έχω ανάγκη να ζήσω στη ζωή μου, εμπόρευμα γίνονται και οι ανάγκες μου, έτσι. Εδώ γίνεται εμπόρευμα η ικανότητα για εργασία. Η αντικειμενική ικανότητα που έχει ο άνθρωπος για εργασία γίνεται εμπόρευμα. Ναι. Αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να μην γίνει εμπόρευμα
εδώ,
και ανάγκη.
Εδώ για να δεις πόσο κοινική είναι. Δεν ξέρω, μπορείς κάποια παλιότερη εκπομπή να το είχαμε αναφέρει, ρε Παντελή. Δεν πειράζει, θα το ξαναπούμε. Είναι χρήσιμο. Όταν είχαν κάνει οι μάγκες εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από κανένα τρίμηνο τη σύνοδο στον Ταβός για το πώς θα πάει, ας πούμε, ξέρω, η οικονομική εξέλιξη της Ευρώπης, τι θα γίνει, ας πούμε, με την οικονομία της Ευρώπης και τρέχα γύρευα, είχαν βάλει λοιπόν στο τραπέζι απάνω αυτή τη φοβερή, ας πούμε, έκρηξη της τεχνολογίας. Το πώς θα μπουν στην παραγωγή νέες τεχνολογικές δυνατότητες, νέες επιστημονικές δυνατότητες. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, η νανοτεχνολογία που τη λέγανε, η ρομποτική κτλ. Κτλ, κτλ. Και αφού είπανε λοιπόν πόσο θα δώσει όθηση αυτό το πράγμα, όταν κάνανε λοιπόν τη σούμα, λέγανε ναι, μωρέ, απλά θα μας κοστίσει γύρω στους 6 με 7 εκατομμύρια άνεργους στην Ευρώπη. Okay, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό. Η έκρηξη της τεχνολογίας λοιπόν.
Έχουν βγάλει και το αποτέλεσμα.
Η έκρηξη της τεχνολογίας λοιπόν, της ρομποτικής, της νανοτεχνολογίας, το αποτέλεσμα λοιπόν της πνευματικής εργασίας ανθρώπων. Το αποτέλεσμα, αν το θέλεις, ας πούμε, και της χειρονακτικής εργασίας για να βγει αυτό το ρημαδιασμένο το ρομπότ, για να βγει αυτό το μικροτσίπ το οποίο θα κάνει θαύματα κτλ. Ναι, εντάξει, ισοδυναμεί με 7 εκατομμύρια χαμένες εργασίες, που δεν τρέχει τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, κάτι θα τους κάνουμε. Κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, θα τους βάλουμε να κάνουν κάτι, σαφώς με πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι παίρνανε πριν. Κάποιους άλλους, ας πούμε, θα τους φάει μαρμάγκα. Και δεν τρέχει τίποτα. Με αυτό τον γενικό τρόπο καλωσόρισαν την είσοδο της τεχνολογίας οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Για να φεύγουμε από την παραμύθα και να φεύγουμε από τη φαντασίωση ότι ορισμένα πράγματα ξέρεις είναι μόνο στην Ελλάδα που γίνονται. Και ότι ξέρω εγώ, εμείς τα λέμε λίγο κοινικά και λίγο μα. Όχι, αν ακούσουμε αυτούς τι λένε, θα διαπιστώσουμε πολύ μεγαλύτερο κινησμό και καμιά φορά και εμείς σαν συνδικάτορες, Παντελή, δεν τα λέμε τόσο καθαρά έτσι όπως έπρεπε. Αυτοί τα λένε χειρότερα από εμάς.
Αυτοί τα λένε χειρότερα και έτσι τους συμφέρει, γιατί με αυτό το πράγμα θα αποκτήσουν μεγαλύτερα κέρδη, έτσι. Το θέμα είναι ότι προφανώς δεν αναπτύχθηκε η τεχνολογία, δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να καλύψουν τις ανάγκες. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εάν υπήρχε, ας πούμε, αν η τεχνολογία ήταν στα χέρια του εργατικού δυναμικού, θα μπορούσαν να καλυφθούν και οι ανάγκες χωρίς να υπήρχαν και τόσοι άνεργοι κτλ. Και τόσος κόσμος στον δρόμο. Αλλά κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα.
Εγώ να σου πω τώρα κάτι, για να τα φέρουμε λίγο τα πράγματα στο κομμάτι το δικό μας του φαρμάκου, για να δούμε πώς πραγματικά οι μάχες είναι μπροστά μας. Για να μην μπορεί λοιπόν ακριβώς ο καθένας να προσλαμβάνει ή να παίρνει στη δούλεψή του στο φάρμακο, είτε είναι εργάτης, είτε είναι συσκευασία, είτε είναι εξεργοιατρικός επισκέπτης, είτε είναι φαρμακοβοθηκάριος, και να του δίνει ό,τι γουστάρει. Ή ξέρω εγώ να του δίνει τη βάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, της αυτής της επέσχυντης γενικής σύμβασης που έχει υπογράψει η ΓΕΣΕ εδώ κάποια χρόνια και αυτή μάλλον ανανεώνεται και τα ρέστα. Η μάχη λοιπόν που έχουμε να δώσουμε είναι η μάχη της κλαδικής σύμβασης.
Πρώτα απ' όλα.
Η μάχη λοιπόν, ας πούμε, για να μπορεί ο άνθρωπος που θα πηγαίνει να δουλεύει και να αμείβεται οριακά σαν άνθρωπος. Γιατί πλέον έτσι όπως έχει πάει το πράγμα με το ασφαλιστικό, με τις κρατήσεις, με τη φορολογία, με δεν ξέρω κι αν. Ακόμα και αν πετυχαίναμε τη σύμβαση του 2009, επί της ουσίας χαμένοι είμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάτος, είναι ένα όριο, στο οποίο πραγματικά μπορείς να διεκδικήσεις μια αξιοπρεπή ζωή. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε η φοβερή και τρομερή εργοδότηση του κλάδου, οι οποίοι προέρχονται από εταιρείες, οι οποίες αρκετές από αυτές είναι από αυτό που λέμε οι φοβερές, με κερδοφορία, με εξωστρέφεια, με. Ποια είναι η επίσημη απάντησή τους, ένα απλό αίτημα. Εμείς λοιπόν δίνουμε την πρότασή μας, για δώστε μας και εσείς τη δικιά σας, να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν, και ενώ πριν αυτοί υποστήριζαν ότι τι να κάνουμε παιδιά, πρέπει υποτασσόμαστε στην εθνική πολιτική, έτσι εννοούσαν τα 580 και τα 511, έτσι εννοούσαν την εργολαβική εργασία, τη μερική απασχόληση κτλ. Τώρα απλά έχουν βρει ένα άλλο πείμα, λένε θα σας στέλναμε ρε παιδάκι μου την πρότασή μας. Αλλά δεν βλέπετε πώς είναι η κατάσταση με την αξιολόγηση. Δηλαδή, πάντα έχουμε κάτι τέτοιο.
Καλά, εντάξει, δεν έχουμε και ψευδέστηση ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι θα έρθουν να υπογράψουν, ας πούμε, τους δικούς μας όρους. Και εκεί έρχεται, ας πούμε, το διατάφτα και λέμε ότι εγώ σου λέω ότι πάμε, ας πούμε, και διεκδικούμε. Εάν δεν δώσουμε, τι κάνουμε? Πρέπει να βρούμε άλλες αιτίες μετά. Πρέπει να αναδείξουμε άλλες αιτίες στον κόσμο. Γιατί τελικά δεν μπορεί να δώσει αυτό το σύστημα? Γιατί δεν μπορούν να δώσουν οι εργοδότες. Πρέπει να το δούμε αλλιώς μετά, τελείως διαφορετικά.
Σε τελική ανάλυση, Παντελή, ναι.
Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Εκεί πάει το πράγμα.
Σε τελική ανάλυση, Παντελή, ναι. Αλλά γι' αυτό, για να το πιάσουμε το κομμάτι από εκεί, το ξεκινήσαμε πριν να ακούσουμε αυτό το, την κομματάρα που μας έβαλε στο Μεταλλικά.
Πολύ καλό, ναι.
Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν είχε αξία το γεγονός ότι από τις αχαιρεσίες το συνδικάτο βγήκε συγκροτημένο. Γι' αυτό, γιατί η μάχη είναι εδώ μπροστά μας και απέναντί τους λοιπόν, ας πούμε, έχουν να βρουν όχι ένα ξεχαρβαλωμένο συνδικάτο. Το συνδικάτο της Αττικής είναι ο κύριος αιμοδότης και της Ομοσπονδίας. Είναι το μεγαλύτερο σωματείο που ανήκει στην Ομοσπονδία Φαρμάκου. Λοιπόν, έχει να απαντήσει λοιπόν σε ένα συνδικάτο συγκροτημένο, ένα συνδικάτο το οποίο δεν κατέγραψε απώλειες, το οποίο βγαίνει, αν το θέλεις, και πιο δυνατό σε πολύ συγκεκριμένους χώρους δουλειάς και το οποίο είναι σε θέση λοιπόν να μπει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια διεκδίκησης μιας σύμβασης. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, όντως, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να το κρατήσουμε και να πάμε στο τραγούδι.
Έχεις σκεφτεί καμιά κομματάρα να μας βάλεις? Ας, έκλειξε. Φραγκίσκο, βάλε το. Το Φραγκίσκο δεν τον είπαμε καθόλου.
Να πας ψυχολογική είναι.
Ρε, το Φραγκίσκο καθόλου.
Γεια σου, Φραγκίσκο.
Γεια σου, Φραγκίσκο. Φραγκίσκος, ο νούμερο ένα εκπολίτης του Πάμε Web Radio. Το παιδί που φροντίζει να ακουγόμαστε και να, ξέρω εγώ, αυτό. Και να βάζει τις μουσικές μας. Και τα χαλιά. Και οπότε, μετά από αυτή την υπέροχη επιλογή του συναδέλφου Παντελή Μητικάρη, που τον προορίζουμε και για μουσικό παραγωγό στο ΠΑΜΑ, το κρυμμά του ταλέντο που τόσο καιρό το καταπιέζαμε, αλλά ξαφνικά έβγαλε το μουσικό πλούτο που έχει μέσα του.
Παίζω και κιθάρα.
Παίζει και κιθάρα. Εγώ γιατί δεν το ξέρω αυτό.
Γιατί
αυτό είναι καλό, φίλε.
Εδώ το έχω ξεχάσει εγώ εδώ και πολύ καιρό.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Να το πω πιο συγκεκριμένα. Έπαιζα κιθάρα.
Κάποια βασικά ακόρντα όμως τα ξέρεις.
Ναι, τώρα που θα αρχίσουν και τα όργανα.
Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο οδηγηθούμε, ρε παιδί μου, στην απόλυτη εξαθλίωση, ας πούμε, σαν εργαζόμενοι, μπορούμε να στηθούμε εδώ λίγο πιο κάτω στο μοναστηράκι.
Κάτι θα γίνει.
Να πέσεις η κιθάρα και να βγάζω εγώ το πιατάκι.
Κάτι θα γίνει. Και ο Φραγκίσος να χειροκροτάει.
Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Νομίζω ότι ξεχάσαμε να πούμε ότι ο ταξικός εορτασμός της Πρωτομαγιάς θα γίνει την Κυριακή μετά το Πάσχα στις 8 του μήνα.
Ναι,
του καινούριου.
Θα γίνει μια εβδομάδα μετά την Πρωτομαγιά.
Θα γίνει μια εβδομάδα.
Σε πείσμα όσων ήθελε να φύγει άσφαιρη η Πρωτομαγιά.
Εντάξει, άσφαιρη δεν έχει φύγει ποτέ να πούμε άσφαιρη. Τώρα θα φύγει.
Εμείς Πρωτομαγιά θα κάνουμε 8 Μαΐου.
Εντάξει. Και αυτό γίνεται.
Και θα περάσουμε καλά και θα φωνάξουμε και θα διαδηλώσουμε και μουσική θα ακούσουμε.
Και κόσμο θα έχουμε.
Θα τραγουδήσουμε και κόσμο θα έχουμε.
Έτσι.
Και στο μάτι θα τους μπαίνουμε δηλαδή. Δεν...
Και
έχουμε και κάτι άλλο αυτή τη βδομάδα γιατί εγώ θα λείπω, Παντελή.
Θα έχουν. Πού θα πας, Δημήτρη?
Εγώ θα πάω στη μανούλα μου. Το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα.
Εντάξει, τώρα είναι αυτά φυσιολογικά πράγματα μέσα σε ανθρώπινα πλαίσια. Να περάσεις καλά. Πολλοί κόσμος θα φύγει. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε καλά αυτό το Πάσχα γιατί από το επόμενο δεν ξέρω αν θα ζούμε. Εντάξει μωρέ, εντάξει, τι να κάνουμε. Την Τρίτη είπαμε ότι έχουμε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για όλα αυτά τα ζητήματα.
Δεν μου το είπατε λίγο νωρίτερα και κανόνισα.
Καλά, αυτό το πράγμα με το φορολογικό, ας πούμε, είναι φοβερό πράγμα. Συνέχεια, δηλαδή, που θα πάει αυτό το πράγμα είναι φοβερό πράγμα. Δεν μπορώ να το εκφράσω, ας πούμε.
Έλα, ρε Παντελή, εντάξει. Άμα δεν συμβάλλει και εσύ.
Δεν πειράζει, 23, δεν πειράζει. 24.
Στην παραγωγική οικονομική ανασυγκρότηση.
Ωραία, μωρέ, δεν πειράζει. Πάμε και 25, πάμε και 30, πάμε και 50. Και 50% η ανεργία.
Πώς θα έρθουν οι επενδύσεις, ρε.
Ναι, η αλήθεια είναι.
Πώς θα έρθουν οι επενδύσεις.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Δηλαδή, άμα δεν στηρίξει την επιχειρηματικότητα, άμα δεν βγει ζεστό χρήμα από τα ταμεία να ξεκινήσουν οι δημόσιες επενδύσεις και δεν συμμαζεύεται. Εάν μέσα από το ακριβότερο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνεις εσύ για να κάνεις μπάνιο το μπέμπι ή μπέμπα.
Μπέμπα έχω.
Μπέμπα, την μπέμπα. Λοιπόν, δεν πάρει φθηνότερα το ρεύμα του, ας πούμε, ο κύριος Αρπαχτόπουλος, ας πούμε, και τα λοιπά, της βιομηχανίας τάδε.
Δηλαδή,
πώς θα γίνει.
Τι καλύτερη αντίφαση μπορείς να αναφέρεις ότι τελικά αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη στήριξη και στην ενίσχυση της θωράκισης και της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή αυτά που λέμε που ακούγονται ξύλινα, να ορίστε ένα παράδειγμα. Άλλοι παίρνουν τζάμπα ρεύμα και φυσικό αέριο και άλλοι επομίζονται, ας πούμε,
εννοείται,
για τις ανάγκες τους. Δηλαδή τι πιο απλό μπορείς να φέρεις σήμερα σε ένα,
εννοείται,
σε ένα συνάνθρωπο.
Εννοείται και όταν εσένα, ας πούμε, δηλαδή τον άνθρωπο που παίρνει 700-800 ευρώ, γιατί έχει αξία να δούμε και τελικά πόσο είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα. Επιφυλάσσουμε την επόμενη φορά να κουράσουμε λίγο τους φίλους μας ακούνε με κάποια τέτοια στοιχεία. Πάντως, όχι ότι θα πέσουν από σύννεφα, αλλά θα τους τα φέρω λίγο μαζεμένα να δούνε.
Πάντως σε αυτό το ζήτημα με το φορολογικό.
Πρόσεχε να δεις λοιπόν, όταν εσένα με 800 ευρώ, με 700 ευρώ σου λέει, κοίταξε να δεις, θα πας στην κλίμακα του 29%, τα κέρδη των επιχειρήσεων, έτσι δεν είναι, θα τα πάει κάτω από 15%.
Ναι, ορίστε,
αν αυτό το πράγμα δεν είναι ταξικό.
Μα πώς δεν είναι. Αυτό εκφράζεται σε αυτή την ξύλινη γλώσσα που μας κατηγορούν πολλοί ότι μιλάμε.
Και αν το θέλεις προϋπόθεση για να αυξηθεί η κερδοφορία, είναι πραγματικά εσένα, ας πούμε, να σε ξεζουμίσουν ακόμα περισσότερο.
Όχι, μα το θέμα είναι πού πάνε τα λεφτά αυτά. Εγώ τα λεφτά που πληρώνω, ας πούμε, στη ΔΕΗ, πρακτικά πού πάνε, σε ποιανού χέρια καταλήγουν. Ας πούμε. Εγώ τα δίνω στο κράτος, π.χ. έτσι. Και το κράτος πού τα δίνει.
Το κράτος οφείλει να τα αναδιανύμει. Καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Απλά. Πλέον η αναδιανομή γίνεται πολύ ξεκάθαρα υπέρ κάποιων. Και για πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο.
Ναι, εγώ να δείξω και ένα άλλο ζήτημα, μια που πιάσαμε αυτό.
Θες να πεις ένα ανέκδοτο.
Όχι, λέω, ακούω για δημοκρατία και τα λοιπά. Πώς
έχω να σου πω ένα με το Χριστούλη τώρα, επειδή είναι Πάσχα.
Όχι, τέτοια ανέκδοτα δεν κάνει.
Όχι, είναι καλό.
Για πες.
Επειδή σε βλέπω φόρτες αυτό. Έτσι κι αλλιώς νομίζω πόσο μας έχει μείνει, κανένα πεντάλεπτο. Λοιπόν, είναι τώρα στο μυστικό δείπνο. Και είναι όλοι οι μαθητές εκεί, τρώνε, ξέρω εγώ, κάνουν τα δικά τους, κρασάκι, ψωμπάκι κτλ. Κάποια στιγμή γυρίζει ο Ιούδας Κοιτάει το ρολόι, λέει: ρε παιδιά, να πούμε και έχω ένα ραντεβού και άργησα και πρέπει να φύγω. Του λέει: δάσκαλε, πρέπει να την κάνω. Συνεχίστε, λέει, χωρίς εμένα. Άμα δεν σε δω, καλή ανάσταση.
Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, αλήθεια είναι αυτή.
Είναι μια προσφορά του Συνδικάτου Φαρμάκου στον εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδας.
Λοιπόν,
για συνέχεια.
Εγώ θέλω να πω για τη δημοκρατία, ας πούμε, που έχουμε και που πολλοί κόσμος θέλει να έχουμε δημοκρατία και αυτή τη δημοκρατία που έχουμε. Πώς γίνεται το Σύνταγμα να λέει, ας πούμε, ότι η φορολογία και ο φόρος είναι ανταποδοτικός, ας πούμε, και να μην επιστρέφεται τίποτα σε κοινωνικές παροχές. Πώς γίνεται το Συμβούλιο Επικρατείας του Αρείου Πάγου να βγαίνει και να λέει ότι οι λεφτά υπάρχουν με βάση τα εισοδήματα του κράτους, ας πούμε, και είναι παράνομες οι περικοπές, οι συντάξεις κτλ. Και να γίνονται όλα αυτά. Πώς γίνεται τελικά να έχουμε δημοκρατία? Γιατί ακούω πολύ κόσμο που λέει: εντάξει, εμένα μου αρέσει η δημοκρατία, ρε παιδί. Τελικά από πού και ως πού έχουμε δημοκρατία όταν παρεβαίνεις, ας πούμε, συνταγματικούς νόμους?
Και εμένα το παστίτσιο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά έχω να το φάω κανένα χρόνο. Ναι. Και η δημοκρατία καλή είναι, αλλά έχουμε να φάμε δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μωρέ, αυτό λέμε, ότι τελικά. Με πρόσχημα αυτό το πράγμα, κοίτα τι κάνουν, ας πούμε.
Και έχει πολύ μεγάλη πλάκα να δούμε αυτό που λέμε για τη δημοκρατία. Μια χαρά είναι και η δημοκρατία, ρε παιδί μου. Αλλά η δημοκρατία, ξέρεις, στερείται περιεχόμενο όταν η εξουσία είναι συγκεκριμένος. Και εμείς, άντε πάλι εγώ για να γίνει κουραστικός, να το φέρω πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, από τις αρχαιρεσίες κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε την περίφημη δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι η χαρά, η γιορτή, η καλύτερη στιγμή της δημοκρατίας δεν είναι, ξέρω εγώ, οι εκλογές και τα λοιπά, όπου ο καθένας μπορεί να ψηφίσει και μυστικά, έστω μυστικά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να δηλώσει την προτίμησή του, τη θέση του και τα λοιπά.
Γιατί πριν τη δημοκρατία, ωραία,
πρέπει να δούμε, λοιπόν, όταν σε μια χώρο δουλειά, σε μια σειρά από χώρους δουλειάς, πώς εκφράζεται αυτή η δημοκρατία όταν εκείνη την ώρα μπαίνει το αφεντικό μέσα. Εκεί με ένα μαγικό τρόπο η δημοκρατία ξεχνιέται. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει και λειτουργεί, λοιπόν, η πρωτοκαθεδρία του ενός, είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι μια ανώνυμη εταιρεία, ξέρω εγώ, μια πολυεθνική, ένα φαντ, το οποίο μέσα από τα Golden Boys, ας πούμε, καθοδηγεί και οργανώνει. Εκεί, λοιπόν, η δημοκρατία πάει περίπατο. Αυτός, λοιπόν, ίσως είναι ένας λόγος για την τρίτη, είπες.
Ναι.
Που εγώ θα λείπω, γιατί εγώ θα πω στη μάνα μου, στο έχω πει.
Εντάξει, δεν πειράζει, ρε Δημήτρη, για μια φορά. Ίσως το 99,9% ας πούμε. Εντάξει, ναι. Και μια φορά που θα πας η μητέρα σου, δικαιολογημένο είναι.
Θα σας βλέπω όμως.
Θα μας παρακολουθείς.
Θα σας παρακολουθώ. Αλλά κοίταξε να δεις. 8 Μάη είναι το σίγουρο ραντεβού. Επειδή με αυτούς που έχουμε μπλέξει ποτέ δεν ξέρουμε τι περιμένουμε και τι μπορεί να γίνει.
Τι εξελίξεις έχουμε, όντως.
Και η εβδομάδα μετά το Πάσχα δεν ξέρουμε τι θα μας επιφυλάσει.
Είναι και αυτό.
Οτιδήποτε και να πούμε είναι παρακινδυνευμένο. Το θέμα είναι, συνάδελφοι, φίλοι και φίλες μας, ακούτε ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε δυνατοί, ότι βγήκαμε μια χαρά, λοιπόν, ας πούμε, από τη μάχη των αρχαιρεσιών. Βγήκαμε με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα. Βγήκαμε έχοντας κατοχυρώσει και έχοντας εδραιώσει τις δυνάμεις μας. Και δεν πρόκειται να τα αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα που κάποιοι απεργάζονται, κάποιοι σκέφτονται, να περάσουν έτσι ανέμακτα.
Θα μας εδώ, μάχη θα τη δώσουμε. Θα είμαστε εδώ να δίνουμε απαντήσεις δυναμικές.
Απλά εγώ την άλλη εβδομάδα θα λείπω.
Εντάξει, αυτό τώρα μετά το Πάσχα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους ηρωικούς ακροατές που μας ακούσαν για άλλη μια Παρασκευή. Να τους αποχαιρετήσουμε με ακόμα μια μοναδική μουσική επιλογή του music producer Παντελή Μητικάρη.
Να ευχηθούμε καλό Πάσχα και
το οποίο θα είναι μία από τα ίδια, ας πούμε, με κάτι μαλλιάδες με αφέλειες που παίζουν, πώς το λένε, hard rock metal και αυτά.
Μεγάλοι πατέρες.
Ναι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Καλή ανάσταση και θα τα πούμε
την παράλληλη Παρασκευή. Με πολύ ζωντανά θέματα.
Άντε, για χαρά.
Για χαρά, καλό βράδυ.
Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει, κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκει. Κι έτσι καθώς σε σκέφτομαι, χαρά που μου έχεις λείψει, που σιγότερα βουδάει η βροχή, που σύννεφου τη θλίψη. χεριά η γαϊδοκή Παρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Μια στιγμή μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.